Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Балташта 2020 елда Балташ муниципаль районының социаль-иқтисади үсеш нәтиҗәләре һәм 2021 елга бурычлар хакында район советы утырышы узды. Аның эшендә Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсгат Сәфәров катнашты. Балташ районына эшлекле сәфәре вакытында Бербаш авылында булып, ул республиканың баш казые Балташ районының имам мөхтәсибе Җәлил хәзрәт белән очрашты. Бербаш мәчетендә һәм шушы җирлектә ачылган ярдәм мөселман пансионатында булды. Авыл җирлеге күргәзмәсен карады. Кунаклар шулай ук мәдәният йорты белән бергә урнашкан спортзалда да булды. Җәлил хәзрәт аңа ремонт үткәрү мәсьәләсен күтәрде. Президент аппараты җитәкчесе Үзәк мәчет каршында эшләп килүче мәгърифәт мәркәзендә урнашкан музейда булып, Ислам кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге Казан мәдрәсәсе филиалы һәм Милли хәзинә остаханәсе эшчәнлеге белән дә танышты. Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Татарстан филиалы җитәкчесе вазифасын башкаручы итеп Виталий Новичков билгеләнде. Яңа җитәкчене коллективка Татарстан Республикасы вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров тәкъдим итте. Ул ведомствоның үсемлекләрне саклау һәм орлыкчылык өлкәсендәге эш республика өчен стратегик мөһим булуын искәртте. Виталий Новичков Казан дәүләт авыл хуҗалыгы академиясен тәмамлаган, фән белән шөгыльләнгән һәм Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында игенчелек тармагы ларын үстерү бүлегендә эшләгән. Татарстанның элеккеге мәгариф һәм фән министры, хәзерге вакытта Идел буе дәүләт физкультура, спорт һәм туризм академиясе ректоры вазифаларын башкаручы Рафис Борханов үзен Татарстанның ДАСАФ советы президиумыннан төшереп калдырырга тәкъдим итте. Бу хакта 2020 ел нәтиҗәләре буенча узган совет утырышында республиканың мәгариф һәм фән министры урынбасары Станислав Андреев сөйләде. Үз эшчәнлеге юнәлешен алыштырган Рафис Борханов аны президиум составыннан чыгаруны һәм Татарстанның яңа мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиев Юллинны президиум составына кертүне сорады дип хәбәр итте докладчы. Борхановны чыгару турындагы тәкъдимне бер тавыштан кабул иттеләр. Шулай катнашучылар Хадиуллинның президиум составына читтән торып кертелүе белән килеште. Казан транспорт комитетының кайнар линиясенә 2020 елда җәмәгать транспорты пассажирларыннан 26621 шалтырату кергән. Чагыштыру өчен 2019 елда кайнар линия телефонына 32113 пассажир мөрәҗәгать иткән булган. Мөрәҗәгатьләр арасында аншлаклар урнаштыру яки төзәтү, яңа тукталышлар булдыру, җәмәгать транспорты маршрутларының хәрәкәт схемасына үзгәрешләр кертү үтенече һәм башка мөһим мәсьәләләр бар. Кайнар линия ул пассажирлар белән элемтәнең оператив каналы. Кемдер билгеләнгән пунктка ничек барып җитү турында белешеп шалтырата. Кемдер нинди дә булса кисәтү буенча тәртип урнаштыруны сорый. Кемдер рәхмәт белдерә һәм җәмәгать транспорты хезмәткәрләрен билгеләп үтүләрен сорый. Пассажирлар белән элемтә бик мөһим дип хәбәр итте пассажирлар тошыны оештыручы муниципаль казна учреждениесе директоры Евгений Попов. Пассажирлардан барлык шалтыратулар Казан транспорт комитетының кайнар линиясе телефонына 275-30-50 номер буенча кабул ителә. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 275-30-50. Татарстанда 2021 елда республика эшмәкәрләренә ярдәм итүгә 1 миллиард 200 миллион сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Сүз кеше һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм итү илкүләм проекты һәм аның составына керә торган төбәк проектлары турында бара. Илкүләм проект буенча эшмәкәрләргә, үз мәшгульләргә ташламалы ставка буенча микрозаймнар, социаль проектларны гамәлгә ашыру өчен поручительлеккә һәм грантлар биреләчәк. Шулай ук мөлкәт, экспорт, мәгълүмати консультация һәм белем бирү ярдәме күрсәтеләчәк. Кертелгән яңалыкларны исәпкә алып, үз мәшгуль гражданнар да ярдәм алачак. Ярдәм алу мәсьәләләрендә 524-90-90 телефоны буенча кайнар линиягә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 524-90-90. Россия Ислам институты 3 айлык курслар ярдәмендә теләге булган һәр кемне татарча сөйләшергә өйрәтә. Уку бушлай. Татар теле дәреслеген үзебез төзедек. Башка төбәкләрдә яшәүче татарлар да аны еш сорый, диде институтның проректоры Ибраһим Шәйхабзалов. Россия Ислам институтында без татарлар дип аталган чираттагы 3 айлык курслар татар, гарәп телләре һәм ислам нигезләре курслары башлана. Беренче дәресләр бүген 5 февральдә узачак. Курслар булачак шәкертләр белән узган беренче җыелышта уку тәртибе һәм расписание бирелде. Актлар залында 100-дән артык кеше җыелды. Алар арасында төрле яшьтәге хатын-кызлар да, ир-атлар да бар иде. Қысқа вақытлы курстар 3 ай дауымында дүшәмбі, шәршәмбі, жұмға күндерінде барашақ. Оқу вақыты кешкі сағат 6-дан 9-ға қадар. Барлығы 3 фән, татар һәм ғәрәп тілләре, ислам дині негізләре оқытыла. Һәр кем айырым фәнне яки барысын бергә сайлый ала. Қазанның Шіріккөл паркында яш хоккейшыларының Тарасов есіміндегі «Алтын алқа» бүтін Россия ярышларының шәһәр этабы старталды. Быйыл ярышларда қатнашу үшін рекордлы сан. 107 команда составында 2140 спортшы ғариза берген. Гала матч қысаларында яш хоккейшылар белән бергә бұзға Қазан мэры Ильсур Метшин, район администрацияләре җитәкчеләре, Татарстан Республикасы һәм Қазан хоккей федерациясе вәкилләре, шулай ук Акбарс хоккей клубы ветераннары чыкты. Безнең шәһәрдә яш хоккейшылар өчен 8 ашық хоккей майданшығы, шулай 15 ясалма бұзлы хоккей майданшығы болған 12 спорт сарайы ішілі. Бұлар барысы да оларға Қазан, Татарстан һәм хәтті Россияның яқларға һәм үстірерге ярдәм етеді дейді шәһәр мэры. Быйыл Алтын Алқа район этабы 8-23 ғинуар күндерінде 3 яш түркімінде ұзды. Бірінші орындарын алған командалар шәһәр турнирі финалында қатнаша. Ол 17 февральге қадар барашақ. Яңалыклар чыгарылышы ахырында хава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 5 февраль җомга көнне Татарстанда болытлы хава, җепшек кар һәм яңгыр ява. Аерым районнарда буран, бузлавык. Көньяктан тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Хава температурасы 1 градустан алып 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бузлавык.